Luen psalmin 3. Daavidin virsi hänen paetessaan poikaansa Absalomia. Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta, ei ole hänelle pelastusta Jumalassa. Seela. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni. Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Selaa. Minä käyn levolle ja nukun, minä herään, sillä Herra minua tukee. En pelkää 10,000 joukkoa, joka asettuu ylt ympäri minua vastaan. Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani. Sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattomain hampaat. Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi, Seela. Psalmeja on kaikkiaan 150. Lähes puolet niistä on kuningas Daavidin kirjoittamia, 73. Ja nyt tämä psalmi 3 on yksi näistä Daavidin psalmeista. Vuoden 33 käännöksessä tämä psalmi on otsikoitu sanoilla turvallinen rukous vihollisten ahdistaessa. Tämä otsikko ei ole Raamatun sanaa, mutta se hyvin kuvaa tämän psalmin sisältöä. Turvallinen rukous vihollisten ahdistaessa. Voisi ajatella, että silloinhan on turvallinen olo ja rauha, kun vihollista ei näy missään. Ei ole murheita, eikä harmeja, ongelmia. Silloinhan olisi hyvä rukoilla ja kiittää sitä kaikesta Herraa, että on tällainen olotila. Tässä kuitenkin rukoillaan silloin, kun viholliset ovat lähellä, ne ovat näköpiirissä, ne ovat täyttä todellisuutta. Se Jumalan huolenpito on varmasti paljon suurempaa ja merkittävämpää juuri silloin, kun on kaikenlaista vaivaa, kaikenlaisia kiusoja ja ollaan ahdingossa. Ollaan viholliselta turvassa, kun saa turvata Herran nimeen. Ja näitä harmeja, kiusantekijöitä ja vihollisia, niitä on varmasti meillä kaikilla. Nimet vain vaihtelevat ja tilanteet muuttuvat. Tulee sairautta, tulee raihnaisuutta tai joku asia lyö meidän mielen maahan. On huolta toimeentulosta, on huolta läheisistä, lapsista, sisaruksista, vanhemmista, ystävistä, työtovereista. Ja mitä kaikkia sitä saattaa tullakin meidän eteen. Ne ovat niitä meidän vihollisia tai ainakin kiusantekijöitä ja harmin aiheuttajia. Kristinopin opetuksen mukaan näitä suuria vihollisia ovat synti ja kuolema ja sitten sielun vihollinen perkele. Sitten toisaalta Raamatussa myös sanotaan, että kerran nämä viholliset kaikki kukistetaan, ne voitetaan. Ne eivät enää tule olemaan meitä vaivaamassa. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Se tilanne, missä Daavid oli tätä psalmia kirjoittaessa, niin se oli hänelle hankala paikka. Se vihollinen nousi tällä kertaa ihan lähipiiristä, omasta perheestä. Tässä psalmin ensimmäisessä jakeissa sanotaankin, että tämä on Daavidin virsi hänen paetessaan poikaansa Absalomia. Oma poika tahtoi käydä isänsä hengen päälle. Absalom tavoitteli kuninkaan kruunua. Daavid joutui pakenemaan sieltä pääkaupungista Jerusalemista. Sen loiston keskeltä, avojaloin, sinne hän lähti kohti Öljymäkiä ja siitä sitten eteenpäin. Ei tämä ensimmäinen kerta ollut, kun Daavid oli pakomatkalla. Jo hänen edeltäjänsä Saul oli vainonut Daavidia ja monta kertaa oli yrittänyt ottaa Daavidin hengiltä. Toisaalta Daavidillakin oli ollut tilaisuuksia ottaa Saul hengiltä, mutta hän ei tahtonut nousta Israelin kuningasta vastaan, voideltua vastaan. Mutta nyt se vihollinen, se tuli todella läheltä, se tuli oman perheen keskeltä. Jakeessa 2 Daavid kysyykin, Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia? Paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan. Kun viholliset käyvät päälle ja piirittävät, ne yrittävät tietenkin lannistaa meidät. Ja Jumalaa turvaavan ihmisen viholliset ovat juuri sellaisia, että ne tahtovat ottaa pois luottamuksen Jumalaan. Ja että se luottamus Jumalaan saataisiin romutettua, pitää yrittää tehdä tyhjäksi Jumalan sana. Ja ihmisten halu turvautua siihen sanaan, uskoa siihen sanaan. Ja yksi sellainen tehokas tapa, millä vihollinen yrittää nujertaa, on se, että hän uskottelee meille sitä, että me olemme nyt niin kerta kaikkiaan kelvottomia, että me emme kelpaa oikeastaan kenellekään. Emme kelpaa Jumalallekaan. Ja jos joku koittaa pitää siitä kiinni, että kyllä on luvattu, että me kelpaamme Jumalalle, niin se tehdään tyhjäksi sillä, että oletko sitä nyt ihan varma? Voitko olla siitä varma, kun tiedät itsekin, että kuinka monessa asiassa se mitta kristittynä jää täyttämättä, kun olet jotain muuta kuin mitä se Jumala sinulta odottaa, niin oletko nyt ihan varma siitä, että sinä nyt kuitenkin vielä olet oikeasti Jumalan lapsi ja kelpaat hänelle? Ja 3 sanoo, monet sanovat minusta, ei ole hänellä pelastusta Jumalassa, Seela. Siis tällainen pilkkapuhe tai ilkkuen lausuttu heitto, että ei hänellä ole pelastusta Jumalassa. Mutta tämä psalmi jatkuu sillä, että meillä on kuitenkin sellainen Herra ja Jumala, joka asettuu väliin ja nostaa ylös. Jumala itse tulee ja asettuu meidän ja meidän vihollistemme väliin. Kun me kaipaamme Jumalan apua ja huudamme häntä avuksi, niin saattaa olla, että usein me odotamme sitä, että meidät niin kuin siirrettäisiin pois niiden ongelmien keskeltä. Että ne viholliset kerta kaikkiaan häviäisi pois näköpiiristä. Että sillä tavalla tulisi huojennus asiaan. Mutta ei meitä oteta niiden asioiden keskeltä pois. Edelleen ne säilyvät. Ja siksi monet tietenkin epäuskossa sitten masentuvat ja ajattelevat, että ei se Jumala kuule, vaikka minä kuinka rukoilen, kun mikään ei tunnu muuttuvan. kyllä Jumala kuulee. Mutta hän ei siirrä meitä siitä tilanteesta pois, vaan hän tulee itse siihen tilanteeseen mukaan. Hän ikään kuin kilven tavoin, suojakilven tavoin asettuu meidän ja meidän vihollistemme väliin. Ja jopa silloin, kun se on se meidän oma mieli ja ajatusmaailma, joka tuottaa niitä kiusauksia, niitä epäuskon ajatuksia, niin silloinkin Jumala tahtoo asettua meidän ja meidän ajatustemme väliin, voidakseen suojata meitä. Hän tahtoo täyttää meidät lupauksen sanallansa, ettei meidän omat ajatukset eksyttäisi meitä semmoiseen olotilaan, jossaka tuntuu, että kaikki on menetetty. Herra asettuu väliin ja nostaa ylös. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni. Sinä olet minun kunniani. Sinä kohotat minun pääni. Minä kun luin tätä psalmia 3, niin jäin ajattelemaan tätä, että millä tavalla Jumala pelastaa. Hän kohottaa meidän päämme. Sillä voi olla montakin merkitystä, mutta minä ajattelin ihan tällä tavalla, että kun on pelastamisesta kysymys ja vaikkapa hukkuvan pelastamisesta, se hengen pelastaja kun tulee sinne hukkuvan äärelle, niin mitä se tekee? Hänhän ottaa ja nostaa sitä päätä ylös sen verran, että pystyy hengittämään. Ei hän siellä vedessä pystyisi sitä yhtäkkiä heittämään rannalle sitä pelastettavaa tai muuten niin kuin näyttävästi viemään häntä turvaan. Mutta sehän riittää siihen, että kun ottaa päästä kiinni ja pitää koko ajan sitten päätä pinnan yläpuolella ja sitten pikkuhiljaa uidaan rantaa kohtaan, niin siinähän pelastutaan, ei hukuta. Kun päätä kohotetaan sen verran. Ja nyt tämän ajatuksen kanssa palaan taas tähän samaan asiaan, että miten Jumala pelastaa, miten hän auttaa. Hyvin harvoin Jumala toimii sillä tavalla, että se olisi jotenkin ihmeellistä tai erikoista tai jopa yliluonnollista, mitä hän tekee. Kyllä hän voi senkin tehdä, mutta ajattelin, että se on hyvin harvinaista, mutta hän toimii tällaisella arkisella tavalla, ei kovinkaan paljon tee sitä numeroa, mutta kuitenkin hän toimii sen verran, mitä tarvitaan, että hukkuva pelastuu, hän kohottaa minun pääni. Se Jumalan apu, se saattaa tulla ja usein tuleekin jonkun toisen ihmisen kautta, taikka tilanne sitten muuttuu ja tai tapahtuu jotain muuta tämmöistä, josta voisi sanoa, että no sehän olisi tapahtunut muutenkin todennäköisesti, että eihän sitä tarvitse selittää välttämättä Jumalalla. Mutta kristittyinä me uskomme ja kiitämme Jumalaa siitä, että Herra, kun asia nyt menikin näin, niin kiitos siitä sinulle. Sinä kuulit minun rukoukseni. Sinä näit, että olen hätää kärsimässä. Viholliset tahtovat tuhota minua, mutta sinä annoitkin tulla tämän ihmisen, tämän tilanteen. Sinä tulit lähelle, asetuit kilveksi ja kohotit minun pääni. Kiitos. Kiitos Herralle siitä. Seuraava jae 5 jatkaa tätä samaa ajatusta, että kuule, et sinä huuda turhaan Jumalasi puoleen. Kyllä se vastaus tulee. Ja se kuullaan. Kuullaan jopa vähemmälläkin huutamisella. Vaikka sinua itseä tuskastuttaa se, että näin monta kertaa olen rukoillut tämän asian puolesta, mutta tässä sitä edelleen ollaan. Mitään ei tapahdu. Kyllä Jumala kuulee, emmekä me huuda hänen puolensa turhaan. Hänhän on luvannut, avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. se, että tulee se tunne ja ajatus ja mieli, että ei se Jumala kuule, niin se on juuri se vihollisen isku. Se on vihollisen nuoli ja luoti, joka osuu meihin, että Jumalakin on unohtanut sinut, ei hän kuule, ei hän välitä, et kelpaa hänelle. Mutta se on juuri se, joka haavoittaa meitä. Kun Jumala lähestyy meitä, niin hän parantaa haavoittuneet, sitoo heidän haavansa. Hän puhuu ja osoittaa ihan jotain toisenlaista. Jae 5. Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Hänen vastauksessaan on aina mukana jotain sellaista, joka viittaa siihen pyhään vuoreen. Missä on se pyhä vuori? Se on Sionissa. Mikä on Sion? Se on Jerusalem. Mikä on Jerusalemissa se pyhä vuori? Kristittynä minä uskon, että se on Golgata. Eli Jumalan tapa auttaa on sellainen, että hän aina liittää siihen apuun sen, mitä Herra Jeesus on tehnyt hyväksemme Golgatalla. Ja miten meidät on tehty osalliseksi siitä hyvästä työstä. Ja miten sitä tulee käyttää. Jeesuksen veren hinnalla meidän syntimme on sovitettu, meidän vihollisemme on voitettu. Ja kerran kukistetaan jopa kuolema vihollisesta viimeisenä. Ja pyhän kasteen kautta se, mitä pyhällä vuorella Golgatalla on tehty meitä varten, se on tuotu meille niin, että me olemme tulleet osalliseksi siitä. Olemme päässeet osingolle siitä voitosta ja saaliin jaosta, mitä Golgatan taistelussa on saatu omaksensa. Ja nyt me saamme sitä käyttää hyväksemme uskomalla ja luottamalla tähän lupauksen sanaan eli evankeliumiin. Ja silloinkin, kun meidän ongelmat on niitä hyvin tavallisiakin asioita, niin se paras lepo ja lääke on siihen se, että kaikesta huolimatta me saamme olla autuaita ihmisiä Jeesuksen antaman uhrin tähden. Synnit ovat anteeksi. Ja meillä on ne kaikkein parhaat päivät vielä edessäpäin, vielä näkemättä. Eli meille on luvattu iankaikkinen elämä. Ja silloin ei ole enää kipua, ei valitusta eikä vaivaa. Kaikki entinen on mennyt. Ja 6 kuuluu tällä tavalla. Minä käyn levolle ja nukun. Minä herään, sillä Herra minua tukee. Muistetaan se, että Daavid on pakomatkalla. Ja kun ollaan pakomatkalla vihollinen kintereillä, sehän on tilanne, jossa pitäisi herkeämättä olla valppaana, varuillansa, että vihollinen ei vain saa kiinni eikä yllätä. Kuitenkin Daavid sanoo, että tämän kaiken keskellä hän voi käydä levolla ja nukkua ja sitten herätä uuteen aamuun, sillä Herra häntä tukee. Edelleen tämä sama ajatus jatkuu, että niiden vaivojen ja vihollisten keskellä, mitkä meitä rasittavat, niin meillä on rauha Jumalassa. Meillä on rauha Jeesuksessa, Kristuksessa. Ei tällä niin kuin tehdä tyhjäksi sitä, etteivätkö ne ongelmat olisi todellisia ja vakavasti otettavia. Mutta näistä vihollisista huolimatta meille luvataan rauha. Toinen psalmi, paimen psalmi 23. Kaikille rakas ja tunnettu, niin sehän usein niin kun ymmärretään tämmöisen oikein idyllinä. Siinä ei ole hätää mitään kellään. On paimen, joka pitää huolta laumasta. Lauma viedään vihreille niityille, sinne missä on runsaasti syötävä, virvoittavien vetten äärellä. Ja tämä yleistunnelma, niin se kuulostaa siltä, että kaikki on ihan kunnossa, tuo ei voi niin kuin tapahtua mitään pahaa. Mutta kun me luemme sitä tarkasti, niin siinähän puhutaan ihan toisenlaisesta tilanteesta. Vihollisteni silmien eteen sinä katat mulle pöydän. Minun maljani on ylitse vuotavainen, eikä minulta mitään puutu. Taistelukentällä, etulinjassa, niin että ollaan koko ajan vihollisen tähtäimessä, sen vihollisen katseen alla, niin ollaan kuitenkin kuin juhlapöydässä, mistä ei mitään puutu. Eli sen karun todellisuuden keskellä niin saadaan olla rauhassa, kun Herra on kanssamme. Ja se on hänen käsissänsä, että meitä ei mitään puutu. Ja se on hänen käsissänsä, että saamme jopa käydä levolle ja nukkua ja sitten Herra herättää. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. No se, joka jos mikään lyö meidät maahan, jopa hajottaa meidät ihan maan tomuun. Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tulemaan. Kaiken järjen ja kokemuksen mukaan tämä vihollinen tekee meistä selvää jälkeä. Hän todella lyö maahan. Silti minä käyn levolla ja nukun, minä herään, sillä Herra minua tukee. Kristittynä ihmisinä meidän olemassaolomme ei pääty siihen, että meidät hajotetaan maan tomun keskellä, että kuolema lyö meidät maahan. Me uskomme niin kuin Job uskoi, että viimeisenä lunastaja seisoo multien päällä. Hänellä on se viimeinen sana. Ja hän herättää ne, jotka on maan tomuun hajotetut. Se onkin vain niin kuin uni, hetken kestävä uni, josta meidät sitten herätetään iloisina ja virkeinä ihan uudenlaiseen aamuun. Luther sanoo tästä, että sitten me reippaina nousemme ylös. Hän kuvaa ylösnousemusta. Kristukseen uskossa nukkuneiden ylösnousemusta, että virkeinä reippaina me nousemme ylös siihen iankaikkisuuteen. Minä käyn levolla ja nukun. Minä herään, sillä Herra minua tukee. Ja 7. En pelkää 10 000 joukkoa, joka asettuu ylt ympäri minua vastaan. Ajatelkaa sitä, miltä näyttää se, että olemme jossain huoneessa ja siellä on 50 tai 100 ihmistä meidän ympärillämme. Se on ihan mukava joukko. Ajatelkaa, että olette sellaisessa juhlasalissa, jossa on 500 ihmistä siinä ympärillä. Sekin on hieno joukko. Mutta ajatelkaa, jos niitä ihmisiä on ympärillä tuhansittain, niin kuin jollain urheilustadionilla, jalkapalloottelussa, tai peräti 10 000. Taitaa sitä olla sellaisiakin katsomoja, että sinne menee 10 000 tuota ihmistä. Ja mikä siinä on ollessa, jos kaikki ovat niin kuin samaa joukkoa ja hurraavat saman asian puolesta ja ollaan ikään kuin kavereiden keskellä. Mutta ajatelkaa se tilanne, että yhtäkkiä olette tämmöisen joukon keskellä, jotka ovat kaikki vihollisia. 10 000 vihollisten joukko ympärillä. Ne kaikki ovat eri mieltä kuin sinä ja tekevät sen selväksi, että sinä olet väärässä. Miksi asetut joukkoa vastaan? Miksi et usko tuota vähemmällä? Ne yrittävät painostaa kaikin tavoin ja ne lähestyvät. Se ei ole mikään helppo tilanne. Mutta psalmi 7 antaa tämän psalmin 3 ja 7 antaa tämän viestin, että ei sinun tarvitse pelätä enemmistöä. Ei se sinua lannista. En pelkää 10 000 joukkoa, joka asettuu ylt ympäri minua vastaan. Jos Jumala on sinun kanssasi, ja sinä olet hänen kanssasi, niin vaikka teitä olisi vain te kaksi, se on paljon, paljon enemmän kuin 10 000 joukko. Ei ole mitään pelättävää, ei hätää. Seuraavassa jakeessa sanotaankin tämä asia näin, että kuule, Herra ei makaa maassa voimattomana. Kyllä, kerran Herra Jeesus kärsi ja hän kuoli ja hänet haudattiin. Hän oli ihan oikeasti kuollut. Hän astui alas tuonellaan. Mutta enää hän ei makaa maassa voimattomana. Ei koskaan. Kun Herra seuraavan kerran ilmestyy koko maailman nähden, niin hän on kunnian kuningas. Hän ei ole enää voimaton ja kärsivä Kristus. Ja jo nyt me saamme turvata siihen, että meidän Herra on hän, jolle kuuluu kaikki valta, hänellä on kaikki voima, hänelle kuuluu myös kaikki kunnia. Jae 8. Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani, sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattoman hampaat. Nouse, Herra, pelasta minut. Mitä tämä nyt on? Ikään kuin meidän pitäisi herättää Herra, käskeä häntä, että no, nouse nyt ylös. Ajattelin taas sitä paimen psalmia ja sitä kuvausta Jumalan huolenpidosta. Paimen on laumansa kanssa, laumansa keskellä. Koko yön hän on siinä, missäkä lauma lepää. Saman nuotion äärellä ovat leiriytyneenä sekä lampaat että se paimen. Kun vihollinen uhkaa ja yllättää yön keskellä, niin siinä on Herra herätettävä, koska vain hän voi auttaa. Ja hän nousee laumansa keskeltä ja hän taistelee ja hän voittaa ja on lupaus, että me saamme olla hiljaa ja rauhassa. Siksi hän ei ole jättänyt meitä. Hän on kanssamme siinä, missä me olemme. Makaa samalla maan kamaralla, siinä aivan lähellä. Mutta hän nousee, hän taistelee ja hän voittaa viholliset. Minulle on annettu kaikki valta taivaissa maan päällä. Ja sitten hetken päästä Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Hän on laumansa kanssa. Ja mikä on tämän vallan ilmoituksen, tämän mandaatin ilmoituksen ja tämän lupauksen, läsnäololupauksen siinä välissä? Siinä on se, mihinkä tehtävää Jeesus lähetti opetuslapsensa. Menkää, kastakaa. Ja opettakaa. Ja kun me seuraamme tätä kutsua ja tätä käskyä, niin siinä me olemme tämän hyvän paimenen lauman keskellä. Kuljemme, kun hän kuljettaa. Syömme, kun hän kattaa meille pöydän ja osoittaa laitumen. Ja myös lepäämme, kun hän sanoo, tässä me voimme levätä ihan turvassa, vaikka meitä epäilyttäisi se, että voiko tässä olla turvallisesti, kun viholliset, nehän ovat ihan lähellä. Niiden läsnäolon voi kuulla ja aavistaa. Herra sanoo, ei mitään hätää, minä olen teidän kanssanne tässäkin hetkessä. Ja sitten, vaikka tulee paha ja synkkä paikka, niin Herra nousee. Hän pelastaa. Ja 9, joka on viimeinen tässä psalmissa, sanookin, Herrassa on pelastus, sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi Seela. Herrassa on pelastus, siis Jumalassa on pelastus. Ja Jeesus nimi, se tarkoittaa Suomessa juuri tätä, ja Jumala on se, joka pelastaa. Jumala pelastaa. Tällaisen siunauksen Jeesus nimi meille antaa. Jumala pelastaa. Meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Meidät on läpikotaisin liitetty kiinni tähän totuuteen. Meillä on Herra, joka voittaa, ja meillä on Jumala, joka pelastaa.